absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Ještě jednou vítejte na Midgardu, vítá vás Petr Václav a tak, jak jsem avizoval na konci pořadu s Išou, tak opravdu za ty 2 hodinky jsme připravili všechno tak, aby jsme mohli se bavit s mým velice zajímavým hostem, kterého vám za chviličku představím. A já jsem rád, že v dnešních pokřivených zrcadlech nebudu sám a máme připravená docela, myslím si, taková horká témata. Skoro by se dalo říci, že jsou až třaskavá. No uvidíme, jestli to z toho horkého stavu dostaneme až do toho třaskavého. Takže Davide, vítej tady na Midgardu v našem pořadu. Ahoj.
Dobrý večer, Petře. Zdravím všechny svobodné, volné lidi.
Výborně ses přivítal, skvěle. No já na tebe prozradím, že ty jsi studovaný a z praxí tedy bezpečnostní expert, to za prvé. Takže lidé tě mohli vídat v průběhu volební kampaně po boku Luboše Volného a Mariana Bojka, kde jste s tvými přáteli zabezpečovali všechno okolo bezpečnosti. A ty jsi se ale z té roviny jenom toho, řeknu, člověka dbající na bezpečnost, si se vypracoval na moderátora, protože lidé tě pak už mohli vidět třeba na Letné, mohli tě vidět na jiných pódiích, kde si řečnil a teď si se ještě vlastně vydal takovou cestou pořizování streamu a já musím, Davide, říct, že jsem viděl tvůj novoroční, jak bych to řekl, proslov nebo rozmluvu a musím tě velice pochválit, protože tam se hrabou ty páprdové státníci teda, jako jo, tak tak jsem na tebe prozradil tyhle věci, ale chci ještě říci, že ty seš místopředseda pražské organizace Volného bloku, jsi členem vlastně vedení Volného bloku a dokonce se proslýchalo, že prý chceš kandidovat na předsedu Volného bloku. To jsou témata, která možná dneska také ještě stihneme probrat. Takže to jsem na tebe naprášil, v podstatě to nejdůležitější, zbytek nám na sebe asi povíš. No a ještě musím říci, že tu organizaci toho dnešního pořadu jsme vymysleli tak, přátelé, posluchači naši milí, že David, s Davidem budeme my hovořit zhruba do 22.30 a pak otevřeme pochopitelně prostor pro vás, abyste mohli telefonovat svoje dotazy, ať už na Davida, nebo na věci, které by vás zajímaly a na které by David nebo já mohl odpovědět. Takže zhruba tak bych to uvedl. Davide, co tě z toho všeho, co jsem tady jmenoval, čili bezpečnostní expert, moderátor, funkcionář, no možná, tak co tě z toho baví nejvíc?
Já děkuju, Petře, za skvělý úvod. Já se ke všemu přiznávám s výjimkou jiné věci. Rozhodně nehodlám být předsedou Volného bloku. To je nějaká fáma nebo nějací zlý jazykové přiložili ruku k dílu. Ale jestli teda můžu to všechno shrnout, pokusím se být stručný, jak to všechno vlastně začalo. Já jsem samozřejmě tak jako většina sympatizantů, členů, voličů Volného bloku zavnímal, už to bude skoro rok, ty dva chlapy, Mariana Bojka a Lubomíra Volného, a cítil jsem, že to by měla být ta správná cesta, kde chci pomoci. Kontaktoval jsem Volný blok, poznal jsem se s Janou Wolfovou, s Radkem Nováčkem, čili s tím nejužším vedením Volného bloku a nabídl jsem spolupráci a chtěl jsem pomoct v první řadě s bezpečností. My jsme tenkrát vlastně hned v úvodu té naší spolupráce společně připravovali dvě demonstrace, ta první byla 6.3. v Písku, a ta druhá 7.3. na Václavském náměstí v Praze. A to byla ta asi nejtěžší covidová doba, kdy byly zakázány návštěvy mezi jednotlivými okresy a kraji. Takže právě v této nejtěžší době jsme udělali dvě takové velmi, velmi zajímavé akce, které si myslím splnily účel, protože jsme ukázali lidem, že Volný blok je tady pro ně i v té nejtěžší době. A tam jsem poprvé v tom Písku měl připravený tehdy jako spolupořadatel té akce svůj cca 5 nebo 6-minutový proslov. A na základě tohoto proslovu mě pak vlastně Jana Wolfová řekla, hele, pokud budeme dělat nějakou další akci, byla bych ráda, kdybys mi pomohl s moderováním. A já jsem samozřejmě ve zváhání přijal, byla to pro mě obrovská podsta, když mi takhle zkušený politik prostě řekne, hele, jo, pojď, ty to děláš dobře, má to smysl. A první akce, kdy jsem společně s Janou moderoval, bylo to první Malostranské náměstí 9.6., kdy jsme teda utrpěli první velké vítězství, kdy jsme teda schodili covidové pasy. A po té akci, kdy jsme to teda v rámci užšího vedení Volného bloku nějakým způsobem hodnotili, tak jsme se domluvili, že zůstanu v roli moderátora. Já vás teda musím říct, že mi ta role velmi vyhovovala, protože jsem pomáhal sdělovat lidem to, co cítím a pomáhal jsem být u toho všeho, co je prostě potřeba a předávání a i získávání té pozitivní energie. To je prostě něco, čeho se člověk nenabaží. Jo? Proto já jako každou další akci jsem si fakt užíval a byl jsem moc rád za to, že jsem mohl přiložit ruku dílu tímto způsobem. Nikdy jsem v životě neměl moderátorské ambice. A ještě jednou ti teda moc děkuju, že teda mě takhle chválíš. Je to samozřejmě hrozně hezký, když vás někdo za tu práci pochválí. Je to jedna z opravdu nejhezčích věcí, než jsou důležitý finance. Ale být takto oceněn, když ti spousta lidí říká, děláš to dobře, děláš to prostě srdcem, tak to je moc fajn. Toliko k té moderátořině, která samozřejmě vygradovala asi tou největší akcí, což byla Letná, kde teda musím připomenout, že mi pomohl a následně i na Festivalu svobody v Ostravě 2. října další člen Volného bloku, jaký skvělý moderátor a sportovec Robert Kurka. a společně si myslím, že jsme to zase o kousíček posunuli a ty lidi se na nás usmívali, měli pro nás spoustu pozitivních reakcí a myslím si, že to opravdu, že se to prostě povedlo, no, ale nebudu se chválit, jako měl jsem z toho dobrý pocit a pokud bude příležitost, jako že už se rýsuje další, tak samozřejmě rád přiložím ruku k dílu i jako moderátor.
Počkej, já ti do toho vstoupím. No víš co, někdo tady dře 4 roky jako na rádiu a nic a ty přijdeš do Písku a bucho jako jo, takže klobouček. Ale když jsem řekl klobouček, ty máš takový apartní klobouk modrý s trikolorou, že?
Ano.
V něm jsme tě hodně často vídali, to byla taková tvoje image, klobouček. Měl jsi trému na té Letné? Já vím, že jste tam byli dva. Bylo tam v nějakou dobu, tam bylo cirka 10 tisíc lidí. Na té Letné to pódium bylo velké a z toho pódia bylo daleko vidět, takže jsi viděl všechny ty lidi. Nebo už jsi byl ostřílený, už ti to jako tak přišlo, jakoby, že to zvládneš, že to dáváš a nepřipustil jsi to. Já vím, že když člověk je, jak bych to řekl, jako nemá to naučené, ale dává to ze sebe, to znamená, co na mysli, to na jazyku, tak většinou ta tréma není moc. Jako jo. Nejhorší je, když ti někdo řekne, tohle to musíš říct. A ty to tam máš odříkat, aby to vypadalo, jako že to říkáš sám za sebe, tak je to složité, ale na tobě je pěkný to, že to prostě dáváš za sebe. Tak byla tréma nebo nebyla trémička?
No úplně lehoulinká trémička byla na té první akci na tom Malostranský, protože tam vlastně to bylo poprvé na mě samozřejmě za asistence, nebo spíš pod vedením Jany Wolfové, taky Jana je vynikající rétor. Takže tam jsem si říkal, jo, tak teď jsem zvedal spíš, ani jsem se nebál, jakože bych nevěděl, co těm lidem říkat, ale spíš jsem si říkal, tak jsem zvedavý, jakým způsobem mě zavnímá, jo, protože přece jenom já nejsem zrovna manekín a ten můj jemný obličej nemusí na každého působit pozitivně, ale jak jsme si to vlastně na tom prvním Malostranském, následně i na tom druhém vyzkoušeli, tak pak už jsem, dá se říct, dělal něco, co jsem zjistil, že mi vyhovuje a naopak jsem si to fakt užíval. Protože, jak už jsem zmínil, ta energie, ta tam fakt lítala vzduchem, ale by se krájet. To Malostranský náměstí, to byla taková první velká premiéra, ale na nečisto jsem si to vyzkoušel na takových dvou menších akcích a to bylo vlastně, když jsme se sešli u památníku Heydrichiády, když jsme vzpomínali na stateční čin našich vlastenců a následně potom jsme přišli uctít památku těch našich padlých bojovníků ke kostelu v Reslově ulici, tak tam jsem řekl pár slov a překvapilo mě, že to nebyly žádný velký problémy a jak se říká, asi s jídlem roste chuť, takže to nebylo, jako že bych skočil do hluboké vody a zkusil, jestli umím plavat, ale najeli jsme na to tak trošku postupně. No.
Hele, já ti něco prozradím, Davide. Na ženy působíš hlasově charismaticky, protože ty máš jakoby ten hlas, rozumíš to, jako ženy jdou, říká se, jo, já teda to nevím, já to mám v doslechu pochopitelně, ale říká se, že ženy toho muže hodnotí podle hlasu, rukou, zadku. To jsou ty přirozené záležitosti, jak ženy odhadují muže, jakoby jo. Moderní žena, ta už to pochopně řeší skrze hodinky, auto a platební kartu, jestli je zlatá, stříbrná nebo obyčejná. Ale ženy to takhle mají navnímaný. A chlapi, jo, chlapi, ty se tě zase, jsi řekl, to, já radši budu s ním za dobře, protože on vypadá, že by mi rozbil hubu, jako jo. Takže, víš, to je jako ty tvý vizáži, takže jako ty máš všechny předpoklady k tomu, aby si byl i, aby jsi prorazil, jo. Ale to jsem ti spíš tak jako chtěl s tebou zalaškovat. Já si, víš, co si myslím, Davide, že vždycky u té moderatořiny jsou dva přístupy. Buď se jakoby necháš vodit jako loutka, dneska, když se podíváš na televizní moderátory, tak oni jdou všechno ze čtecího zařízení. A když jsou vystaveni někde problému, že jsou u nějaké akce a mají to říct jakoby z patra, oni jsou úplně vedle, oni nejsou schopní to jakoby dát, jak jsou zmrzačený tím čtecím zařízením, jo. A to je právě výhoda lidí, jako seš třeba ty a další, kteří prostě jsou schopní jít a odmoderovat to bez toho, že by jim někdo dával scénář, noty a takovýhle věci. Takže tvoje vizáž je předurčená, Davide, k tomu, aby si prorazil. Ale já nevím, jestli ještě chceš k tomu něco dodat, ale já pak mám na tebe otázku.
Já ti ještě jednou moc krát děkuju a hlavně tak, abych taky trochu zalichotil já tobě, taky je vidět, že jsi opravdu profík a umíš v tom rozhovoru navodit tu správnou atmosféru pro to, aby se nám oběma pracovalo dobře. I když tohle jako se nedá nazvat ani prací, to je prostě radost pokoušet se lidem dávat něco pozitivního. A jsem moc rád, že se teďka bavíme v takové velmi pozitivní atmosféře, protože když jsme spolu zkoušeli něco natočit naposledy, jestli si na to vzpomínáš, tak si mě zastihl nezrovna v optimální pohodě, protože já jsem ten náš volební výsledek opravdu...
Ty jsi ho fakt obrečel, no.
Já tahle tu chvíli, když jsi za mnou přišel a to asi se na ty bezprostřední dojmy, tak já jsem ti řekl, já nevím, dvě věty a pak jsem v tu chvíli mi prolítly prostě hlavou veškerý ty vzpomínky na všechno to, co jsme objeli, zejména na ty lidi, který prostě, když jsme někde byli, tak přišli, objímali nás, děkovali nám a prostě měli pro nás tisíce díků a bylo na nich vidět, že prostě na nás koukají jak na děj, na lepší život. A najednou prostě tohle všechno bylo pryč a najednou jsem viděl, že opravdu to zlo, který jsme se snažili někam odstrčit, je tady. A bylo mi to prostě hrozně líto. Bylo mi to hrozně líto, protože to bylo tak, přestože to byla těžká doba, tak to bylo tak kouzelný. Prostě věřili jsme tomu, že nás nějaká vyšší síla prostě postavila na tuhle tu cestu pro to, aby jsme těm lidem dali to dobro, aby jsme udělali něco dobrého, něco, co má smysl. Na rozdíl od toho běžného všedního hnaní se za úspěchem a za majetkem, tak tohle to prostě byla věc, asi nejdůležitější věc v mém životě, která prostě má opravdu ten pravý a hluboký význam.
No já tebe, Davide, prozradím, že ty jsi to opravdu bral absolutně nezištně a bral jsi to absolutně, řeknu, srdcařsky. A byla to pro tebe vysoká životní priorita vůbec, to celá ta volební záležitost, Volňásek 1, Volňásek 2. Protože ty jsi v podstatě, ale to nejsi sám, jo. Jako já jsem to měl úplně na stejno a spousta řada dalších lidí. V podstatě jsme přerušili podnikání a víceméně jsme se tomuhle věnovali naplno, protože jsme chtěli a doufali jsme, že připravíme pro lidi variantu volební nějakou alternativu, kterou využijí, jo? A že se nenechají prostě absolutně primitivním způsobem strhnout zpátky do situace, kdy dnešní vláda vykládá, že to a to zavinila Babišova vláda, že Babišova vláda zadlužila tuhle zemi. No do prčic a oni nezvedali ruku. Oni, kdyby chtěli, tak mohli zablokovat sněmovnu při schvalování rozpočtu. A to je tak primitivní, jo. A to jsme právě nechtěli, aby zase se do těch ministerských křesel posadili lidi, kteří v podstatě u toho byli, podporovali to. A potom se budou na to vymlouvat a budou dělat úplně nemlich to samé, co dělala Babišova vláda a co budou dělat další vlády, pokud tam zase budou sedět ty samé recykláty. Jo. Čili tomu rozumím. A taky musím ještě se vrátit k té situaci v tom ústředním volebním štábu. Jestli pak víš, které vysílání za ty 4 roky, co vysílá Studio Midgard, které vysílání pro mě bylo absolutně nejtěžší? To už jsem ti hodně napověděl.
Ta otázka, protože vím, že ty jsi to s náma a to bylo taky celý a nechal jsi tam kus života, takže rozhodně to bylo tohle. Jo, sdělovat lidem, že jsme prohráli a snažit se u toho jakoby zachovat si nějakou důstojnou tvář, to muselo být obrovský těžký pro tebe.
Bylo to těžký, ale hlavně já jsem se snažil v tom najít něco pozitivního a šel jsem za tebou, protože jsem říkal, Tiger, to je ostřílený borec, ten určitě utržil ve sportu lecjakou ránu a xkrát byl na zemi a dokázal se zvednout, takže to bude rychlý, ale tebe to strašně zlomilo a já jsem nejdřív myslel, že jsi tak hodně zamilovaný, protože ty jsem tě tam, to musím prásknout, já jsem tě tam načapal s takovou okatou hezkou slečnou, tak něco ti bylo vzato, něco ti bylo dáno, no, tak co? Život ti nadělil.
No, říkáš to dobře, život mi nadělil tím nejkrásnějším způsobem, takže si to teďka moc užívám. No.
Tak super. To ti přeju, Davide. No pojďme k těm dalším věcem. My jsme se přenesli přes ten volební výsledek. Na druhou stranu v tak krátkém čase s nějakým nasazením, s nějakým minimálním množstvím peněz lidé se poskládali na kapličku v úzovkách a za 3 miliony jsme získali 1,33% a 71 tisíc voličů, což Trikolora udělala jednou takový výsledek, či 2,6 za 30 mega cca, co máme informace. Čili bylo to o tom, že spousta lidí opravdu nasadila neskutečné úsilí a obětovala tomu kde co. Právě proto ale bylo důležité po těch volbách se zvednout a jít znova pracovat. Prostě Volný blok není a nebyl stavěný projekt jenom do voleb. Jo. Prostě Volný blok je strana politická, která má nějaké cíle, má nějaký program, který pravděpodobně po sjezdu budeme upravovat, protože jsme vyhlásili programovou konferenci, to máme na webu. A je tam popsáno, jak se s tím bude pracovat, takže každý se s tím můžete seznámit. No a ty pracuješ intenzivně, pochopitelně. Takže co tě vedlo k tomu, že jsi začal streamovat?
Já začnu tím volebním výsledkem. Samozřejmě tam v tom volebním štábu to pro nás byla bitva u Lipan. Ale myslím si, že člověk by měl být schopen i z toho nejhoršího si vzít něco dobrýho. A čím déle bylo od voleb, tím pozitivněji jsem potom byl schopný se na to podívat. A my jsme opravdu po půl roce intenzivní práce přesvědčili více než 71 tisíc lidí a já jsem to říkal i v tom novoročním poselství. Já si myslím, že ta reálná podpora mohla být mnohem větší, ale narazili jsme na takovýto, hele, já jsem si nebyl jistý, že se tam dostanete, tak by to byl vyhozený hlas, tak jsem to radši dal SPD nebo někomu jinému a podobně. Takže si myslím, že mohlo to být i mnohem lepší. Dále je potřeba si uvědomit, že my jsme tohle dokázali vlastně s tou obrovskou mediální cenzurou, s těmi klacky pod nohy, který nám opravdu ten systém házel na každém kroku. A tak si opravdu myslím, že jsme za tak krátkou dobu udělali malý zázrak a postavili jsme něco, s čím můžeme pokračovat dál. A k té Trikoloře, oni měli tuším 2,8 nebo tak nějak 2,88 nebo 78. Ale pozor, musíme si uvědomit, že to byla nejenom Trikolora, ale že to bylo sdružení Trikolory, soukromníků, svobodných, až tam byl manifest. Já teď nevím, nemám tady před sebou někde ty reální čísla těch jednotlivých subjektů, ale pokud bychom to prostě jenom takhle jakoby nahrubo viděli čtyřma, tak by byly zhruba někde na půlce našeho výsledku jednotlivé subjekty tohoto seskupení. Teď to nemyslím nějak zle, ale i z toho důvodu si myslím, že my jsme asi prostě lépe dopadnout nemohli. My jsme probudili ty lidi, kteří chtěli slyšet tu pravdu, a Luboš Volný to definoval poměrně přesně, bez médií prostě je velmi těžký prorazit za tak krátkou dobu. Ale my samozřejmě to, co jsme hlásali, tak budeme hlásat dál. A teď právě přichází doba, my se spolu za chvíličku dostaneme ke konkrétním tématům, kdy ty lidi pochopí, že my jsme jim tenkrát před těma volbama říkali pravdu a pochopí, že ten současný vládnoucí spolek asi nebude tou nejlepší variantou. Protože v podstatě jsme se všichni shodli na tom, že tyto volby byly proti Babišu, proti Babišovi, případně proti Pirátům a nebyly ani tak o tom změnit systém, prostě zachránit si naše životy, zachránit si to zdraví. Spousta lidí stále ještě nechápe, že COVID je obrovský problém a že jenom na nás, co jim dovolíme tomu systému, kam až bude moc s námi dojít. Ale, jak jsem řekl, ty lidi se probouzejí a začínají chápat, že jsme měli pravdu a myslím si, že máme našlápnuto, aby jsme pro občany, pro probuzené občany této země udělali něco kladného.
Sice jsi mi neodpověděl ještě úplně na tu otázku, ale já položím další a ono asi se k tomu dostaneme. Řada lidí má pocit, že proč se budeme hrnout do komunálních voleb. Jo? A naopak ono je to důležité, protože vlastně před volbama, já to nechci, aby to zapadlo, protože i tady v pořadu jsem měl Lojzu Hlásenského. Ta jeho koncepce postavená vlastně na tom, že starosta by měl začít jednat. Starosta nějaké obce prostě musí začít jednat a vyzvat svého nadřízeného, aby svůj nadřízený článek, aby v podstatě sestavil, nebo aby dal uvedl do života krizový štáb. Protože máme vnitřní bezpečnostní riziko a to spočívá v organizovaném zločinu, který prorostl do de facto všech tří částí té moci. Jo. Čili ta jeho koncepce je dobrá. Jenomže ta koncepce naráží na to, že ty starostové pochopitelně byli zvoleni za tendenční strany z pravidla. To znamená, že ty starostové jsou stranicky povinováni nebo mají to myšlení stranicky nastavené jako většina lidí v ODS a jako většina lidí v ČSSD a tak dále. Čili to je problém. A právě ta praktická část té záležitosti spočívá v tom, že když by ten starosta byl za volný blok, tak pochopitelně volnoblokařský starosta pravděpodobně může tuto aktivitu rozjet. Jo. Volnoblokařský starosta prostě nedopustí, když obec je zřizovatelem, aby v jejich škole se děti očkovaly, anebo aby tam děti byly testovány, anebo aby tam museli nosit roušku, jo. Nebo respirátor a tak dále. Čili když to nejde od zhora, tak to musí jít někudy od spoda. Jo. Takže ta cesta od zhora by byla rychlejší, pochopitelně, protože v tom horním patře se lépe operuje. Ale možná, že ta cesta od spoda může zapálit step, která se zase blbě ze zhora hasí. Jo. Co si o tom myslíš?
No, vystihnul to úplně přesně a v podstatě si tak trošku navázal na to, co jsem říkal, že máme teďka našlápnuto pokračovat a musíme pokračovat i v té komunální politice. Ta by měla být základním pilířem politiky a nás nezajímá jenom dostat se do parlamentu a být u koryta jako jiné ostatní velké tradiční politické strany, ale my chceme prostě pomáhat lidem na všech úrovních a kde jinde než v komunální politice. To můžeme dokázat.
Jo, protože ono, co si budeme nalhávat, může se stát, že budou předčasné volby parlamentní a tam pochopitelně se potká ten tlak ze spoda s tím tlakem ze zhora. Jo. Kdo ví, prostě jako vždycky, jak se říká, žádný strom neroste do nebe a vždycky přišla jakási neviditelná v úvozovkách pomoc, která ty věci přenastavila. Jo. Vezměme si, když byl tady protektorát a ty se zmínil Heydrichiádu a že jste v podstatě byli uctít památku těch parašutistů, kteří po tom atentátu se nakonec skrývali v tom pravoslavném kostele. Všiml jsi, že nakonec v podstatě je ani nepřijala jiná církev jakoby pod svou ochranu než pravoslavná. To je taky moment, který jsme tady rozebírali kdysi s jedním mým hostem. Ale po Heidrichiádě na Václavském náměstí bylo přes 250 tisíc lidí příslušní tedy protektorátu Čech a Moravy, čili byli to, můžeme říct, byli to Češi Moravané a tam hajlovali a přísahali věrnost Třetí říši. A to byly momenty jakoby psychologický pro ostatní zbytek obyvatelstva, kdy pochopitelně se říkali, tyjo, tak jako to už jiný nebude, prostě ta říše nemůže padnout. Jako. No a byli lidi, kteří říkali, ten Reich jednoho dne narazí prostě, jednoho dne, jo, a věřili tomu, že ta říše, že to nedopadne prostě, že ten projekt, který se vyvíjel velmi slibně, Hitler procházel Evropou a zbytkem světa, kde v podstatě působil jako nůž máslem, až to přišlo. Až najednou narazil. Takže ten covidový domeček a vůbec tady ta spatlaná politika, kdy opravdu, myslím, Jana Wolfová to tady nazvala bruselským protektorátem, tak ono to opravdu tak je. A není to jenom o covidu. Jo. Covid je jenom ukázka toho, čeho jsou schopni. Ale ono vlastně, aniž by to bylo vidět, tak takhle se jede v energetice, protože je nesmysl, že by nám Rusko nedalo plyn za třeba $270, jo, tu jednotku. My ji platíme přes 1700, takže to jsou vyvolané krize. První krize vyvolaná byla ta zdravotní a teď v podstatě se vyvolávají další. Čili tyhle ty pazřáti jsou schopni úplně všeho a dokud si to lidi neuvědomí, no tak budou dál volit pazřáty a dál budou skřípat zubama, že prostě budou platit trojnásobky, pětinásobky, šestinásobky za energie. Ale to není zlým Putinem nebo zlým Ruskem. To je těma pazřátama, který tam dneska si lidi zvolili a je to ta vláda, která nám to tady takhle organizuje. Promiň, já jsem trochu rozpovídal, ale chtěl jsem to jenom celé jakoby pospojovat dohromady. Imigrace. Imigrace, velké téma, které vlastně jako kdyby pozbylo tak trošku pozornosti nebo vůbec reálného působení, protože vlastně se to celé vymyslelo tak, že jsou takzvané přijímací země, Německo je jednou z nich, tam ten imigrant přijde, oni z něho udělají občana Evropské unie a v tu chvíli občan Evropské unie už není, když přijede do Čech, respektive nebo na Moravu, nebo do Slezska, či když přijede do České republiky, už není imigrant, je to občan Evropské unie. Čili tímto způsobem to vyřešili bruselští byrokraté. Jo. Ty máš případ, který pochopitelně byl medializovaný, lidé ho znají, ale pojďme si na něm něco ukázat. Tak jestli to můžeš nám tady celé představit, ten případ.
Ano, je to, co pravděpodobně jste všichni zavnímali, ten nešťastný incident v Karlových Varech, kdy, a ne, není to poprvé, co se tady u nás něco takového stalo, ta první věc se stala před pár lety, tuším někde na Letoměřicku, kdy si nepřizpůsobivý imigrant odskočil z Německa a znásilnil tady 16-letou dívku, tu kauzu si určitě pamatujete. A pro mě tohle bylo prostě jakoby hrozný, protože nejsem, nebo jsem teda spíš odpůrce migrace, takže tohle to byl jeden z těch prvních negativních přímých dopadů na občany České republiky. A bylo jen otázkou času, kdy se něco takového bude opakovat. A teď to tady máme, kdy, tuším, to byl afgánský imigrant, si odskočil opět z Německa, teda podle médií, a pobodal tady jednu ženu a druhou ženu znásilnil. To je prostě něco odporného, otřesného, co za zrůdu to může udělat. A je to přesně to, čeho se ten národ obával, když říkal, nechceme tady migranty, bojíme se jich. Jsou vlastně pouze vyvolávají vyvolávají prostě strach a rozsévají zlo a násilí po celé Evropě. A teď teda bude muset naše nová vláda ukázat, že jde opravdu o bezpečnost obyvatel této země. Protože pokud by se něco podobného mělo opakovat, a já se obávám vzhledem tomu, že těch migrantů je v Evropě stále více a více, že k tomu dříve nebo později dojde, tak by se mohlo stát, že v ulicích nebudou tisíce lidí, kteří nesouhlasí s covidovými opatřeními, s covidovým fašismem, ale že opravdu to budou lidi, kteří budou chtít bojovat za záchranu svých životů, budou chtít bojovat za své ženy, za své dcery. A no, nemá to nový ministr vnitra určitě jednoduché. Každopádně nebudeme ho v tuto chvíli kritizovat za to, co mohla již vyřešit předchozí vláda. Nějakým způsobem se k migrační politice rázně postavit už v době, kdy sem začali jezdit údajně jakýsi afgánští tlumočníci. To je taky takové lidmi úplně nepříliš šťastně, respektive systémem nepříliš šťastně vysvětlené téma, že jsem jezdil tolik tlumočníků, nevím, na co my potřebujeme tolik afgánských tlumočníků. No a když se tady pak stane za nějakou dobu takovýto incident, tak samozřejmě lidem, ženám, dívkám se tady u nás nebude žít dobře. A to by mělo být varovným signálem pro systém, aby začal velmi vážně vnímat hlas lidu.
Víš, já nevím, jestli budou vnímat hlas lidu. Ono pochopitelně nebude se žít nikomu dobře, jo? Protože ani chlapi nebudou nějakých útoků časem ušetření. A navíc chlap, který mu někdo sejme ženu, tak asi taky nebude nadšený. Jo? Takže jasné je, že víc budou v ohrožení ženy a dívky, ale dotkne se to celé společnosti a to je právě to, co může nastartovat. Rozumíš, jako když jdou lidi demonstrovat ohledně roušek, respirátorů, vakcín, čehokoliv, tak si sebou nebudou brát zbraně a nebudou agresivní. Jo, až na pár výjimek provokatérů, který jsou na výplatní listině ministerstva vnitra, ale toto může vyvolat pochopitelně úplně jinou reakci, kdy pochopitelně jde evidentně o životy a o zdraví. Takže si lidi přestanou brát servítky. A to bude horší situace, než lidi, kteří prostě jenom protestují, protože se nechtějí nechat vakcinovat. Jo. Čili pokud se to neuchopí správným způsobem, a já se bojím, že politicky k tomu není vůle, protože když se podíváme do jiných zemí, co se tam děje a že policie má příkaz krýt v podstatě ty případy, má je zametat pod koberec, má je nešetřit, má tomu nechat průběh, průchod, tak to je prostě síla. Čili stejně jako je globalistickou agendou v podstatě tady prováděna genocida vakcinací, tak pochopitelně jiným způsobem, jak se budou vyvražďovat evropské národy, je prostě obsazení velkým počtem imigrantů. Protože když nám někdo začne vykládat, že ve městě bude víc imigrantů jak původního obyvatelstva a že oni se asimilují, tak to můžou vykládat jako blbcům, co nechodili nikdy do školy a neumějí si přečíst a vygooglit si to, že prostě ta asimilace má velmi citlivou hranici, která je o velmi malém počtu těch toho jiného etnika, než ta původní skvadra obyvatel. No, ano.
Vypadá to tak, že tady opravdu je Evropskou unii realizován takzvaný Kalergio plán. Já předpokládám, že ty víš, o čem mluvím. A pokud by diváci nevěděli, tak si zadejte do vyhledávače Kalergio plán. Velmi stručně. Je to zhruba 100 let starý plán. Pan Kalergi byl tuším nějaký lékař, teď nevím přesně, a ten právě vypracoval takovýto plán, kdy už tehdejší elity uvažovali nad tím, že vlastně do Evropy by přivezli případně třeba africké imigranty smísili je vlastně s původními obyvateli Evropy a vytvořili by tak vlastně snadno ovladatelnou, teď nevím, jak správně definovat ten výraz, ale hloupější rasu, se kterou by si potom mohli v podstatě dělat lépe, co uznají za vhodné. A ona, ta migrace možná tak trošku souvisí i s tím covidem. Jo, my víme, že je, nebo jaký může být důsledek těch tolik oblíbených vakcín. My si ty informace stahujeme, že my jsme ti probuzení lidé a obáváme se toho, že by nás tady, pokud teda bychom se nechali většinově navakcinovat, což jsme už učinili jako národ, že by nás tady za nějakou dobu mohlo být podstatně méně a pak by případně nás mohl nahradit někdo jiný. Ty mi prostě určitě rozumíš.
No jasně, ale já jenom se vrátím k té myšlence Coudenhove Kalergi, to je jeho jméno, to je bestie, tak to musím říct, která se ale pozor, narodila na území tehdejšího Rakouska-Uherska a narodil se na území tady Čech, jo. Čili to je vlastně náš kraj. On napsal pochopitelně spoustu děl, která některé jsou určené pouze jedině elitám. Elity to mají jakoby scénář, podle kterého jedou, to je prokázané dneska. A ono, oni ty imigranti nás nemusí vyvražďovat. To je to, co třeba nazval Rajko Doleček válka děloch, jo. Je propočet, kdy nás absolutně přečíslí, protože budou, ta jejich porodnost je výrazně větší než ta naše, protože zatímco český tatínek musí s maminkou vydělat na to, aby zabezpečili svoje jedno, dvě, tři, možná čtyři děti, a to velmi v těch jakoby ojedinělých případech, tak vzpomeňme, já jsem tady pouštěl v pořadu v Německu žijící imigrant, který si ještě poděkoval tam Angele Merkel, že dostal dům a že má nějakých asi 12 000 euro nebo tak nějak, jako že má na živobytí a že přijedou ještě jeho tři ženy s dalšíma dětma, že on má děti rád, do práce nechodí, protože vychovává děti. Jo, tak ty podmínky, které se vytváří jim, jsou výrazně odlišné od původního obyvatelstva. To znamená, tam se investuje, nebo do nich se investuje, ale nepřitejkají žádné peníze v podobě daní. Jo. Čili to je i ekonomický, silný ekonomický problém. No a když jednou ti lidé se naučí, že dostávají, tak se budou domáhat toho, aby dostávali vždycky. Jakoby, jo. Takže tam hrozí potom další nepokoje, až dojdou peníze. Čili ten problém je rozsáhlý a je to hraní si s ohněm v teritoriu minového pole, protože toto je velice nebezpečná strategie. Coudenhove Kalergi, dokonce existuje Coudenhove Kalergiho cena, to jsou laureáti této ceny, nevím, jestli o tom víš, ale každý, kdo se správným způsobem zasazuje o prosazení myšlenek Coudenhove Kalergiho, tak se stává oceněným, je nositelem této ceny. Pochopitelně jsou k tomu asi nějaké příslušné peníze, takže tam najdeme Angelu Merkel, Henryho Kissingera, jsou to jména lidí, myslím, že tam byla i Thatcherová, to jsou jména lidí, kteří prostě víme, co mají za sebou a víme kam to hnali a co pro to udělali. Takže absolutně devastační plán. Co s tím můžeme dělat, Davide?
Děkuji, hezky mi nahráváš. Já bych to samozřejmě vrátil do té naší předvolební kampaně, tu odpověď, protože ano, Volný blok nabízel řešení. A teď to bude zní trošku jajisticky, ale bylo to zrovna moje téma, protože se tou bezpečností zabývám celý život, tak možná si vybavuješ, že jsem tohle říkal v jednom ze svých předvolebních spotů. Je potřeba prostě začít si chránit vlastní hranice. Jo, není prostě možný, aby nám sem nepřizpůsobí migranti jezdili znásilňovat ženy a dívky, ale bohužel to nebylo pro voliče tak atraktivní téma, tenkrát, tak možná, že se teďka probudí a řeknou si, hele, Volný blok nabízel řešení. A já to z té bezpečnosti, z té teorie bezpečnosti vezmu trošku ke kořenu. Vemte si, co dělali lidi někdy v pravěku. Tak v první řadě, když vymysleli oheň, tak museli zabezpečit to, aby jim ten oheň nevyhasnul. Pak si teda vytvořili nějaký základní příbytky, v kterých nocovali, no tak potom začali chránit bezpečný prostor v tom svém obydlí a když začali vytvářet osady či malá města, tak začali chránit ty své osady a ta malá města. Ta bezpečnost tady s náma je vlastně od vzniku lidstva. A přestože jsme prošli poměrně dlouhou evolucí, tak teď vlastně jsme v době, kdy díky šengenskému prostoru ta bezpečnost občanů v rámci Evropské unie prostě neexistuje. Jo, v tom smyslu, že si prostě kdokoliv může přijet kamkoliv, co si tam udělat a kde toho člověka pak najdeš. Jo? To bez respektu k pravidlům té dané země, kterou navštívíš, to je prostě pro mě něco nemyslitelného a je to vlastně proti té evoluci. Je to proti té evoluci a když uvedu příklad toho atentátu v Berlíně pár let zpátky, určitě si vzpomeneš, tak důkaz toho, o čem mluvím, je ten, že po nějaký době chytí toho útočníka někde v Miláně. Jo. To by se prostě v zemi, která v první řadě se snaží zajistit bezpečnost svých obyvatel, stávat nemělo. Takže za mě rozhodně nadále prostě budu prosazovat to, aby jsme chránili bezpečnost svých obyvatel, aby jsme si chránili své hranice. A pokud bych to měl přenést teda k Evropské unii jako takové, tak prostě členství v Evropské unii nepovažuji za přínosné a naopak považuji ho za nebezpečné.
Já si myslím, že to bych vyjádřil to dobře. A když jsem tady měl Marka Obrtela, tak jsme právě i se dotkli tohohle tématu, že vlastně ve chvíli, kdy se ty hranice otevřely údajně do toho Schengenu, jo, tak všichni tleskali, protože projíždíš těma hraničníma přechodama a nezastavuješ, jo, a všichni jsou z toho nadšený. Ale to je ta pěkná stránka té mince. A ta méně hezká stránka té mince, ta strana, ta je právě o tom, že tak, jak ty jedeš do té jiné země a nezastavuješ, tak z té jiné země pochopitelně může přijet kdokoliv a taky nebude zastavovat, jo. Čili my jsme ztratili státní svrchovanost. My prostě už nemáme, my nejsme svrchovaný stát, my jsme o to přišli. Jo. Otevřeli jsme nebe. Na nebi, respektive tedy lítá si tu, kdo chce, jak chce, bez jakékoliv kontroly. Vojenská letadla, která nám tady mohou přivodit cokoliv, a když bychom otevřeli otázku chemtrails, tak asi spousta posluchačů ví, kam mířím. Prostě tím, že jsme otevřeli nebe, tak my v podstatě ze vzduchu a ze všech stran můžeme očekávat cokoliv bez jakékoliv kontroly. Čili my jsme se vydali úplně v šanc. To je, když to přirovnám zpátky k tomu, co ty jsi tady říkal, tak ten pravěký člověk, jako kdyby zbořil tu zeď okolo svého domu, udělal velké otvory ve svém domě a pozval tam úplně každého, protože je přeci super, že nemusí chodit dveřma, ale může jít tam, kde bylo dříve okno. Ne? To je super přeci, to si to užívá. Ale že v noci ho občas někdo přepadne a nemusí to být jenom jiný kmen, ale může to být prostě třeba zvíře a podobně. Na to už se jaksi nehledí. Takže my jsme v té situaci, že opravdu nemáme nejenom krytá záda, ale my nejsme krytí vůbec odevšať. Přitom myslím si, že řešení existuje. Jo? Prostě pohraniční stráž to všechno mohlo zůstat. A v podstatě je spousta způsobů, jak kontrolovat. Nakonec ty kontroly dneska probíhají. Dneska celníci i policisté na Mátkově, anebo na udání, anebo díky tomu, že mají různé přístroje, kterými monitorují projíždějící vozidla, co je uvnitř, jo, takže to všechno dneska už existuje. Tak zkrátka dobře mohou realizovat, jo. Čili ten dohled hraniční je technologicky už dneska zvládnutelný, jenom kdyby se chtěl zavést. No a je otázkou bruselského diktátu, že v podstatě tady všichni musíme snášet cokoliv. Je to takový ten, přesně jak jste to pojmenovali, je to plán, který už byl sepsán ve 20. století, ve 20. letech právě panem Kalergiem. No tak, Davide, ty jsi to tady otevřel, prostě Volný blok navrhoval spoustu věcí, třeba oddlužení, ekonomický plán, jo, oddlužit, zbavit se veškerého státního dluhu do roku 2030, jo. A to i toho, co tam dneska oni nasekali, tu obrovskou sekeru. Zase, ekonomicky jsme vazalové, jsme prostě v područí. Takže o jaké svobodě tady vlastně lidé hovoří, když mluví o svobodě? Teď ani svoboda slova tady není.
To je ve Volném blku nejlépe. A teď jste hovořili o tom oddlužení. Já teda nejsem odborník na ekonomiku, ale mně se prostě ten plán Hanky Lipovský moc líbil. A seškrtat zbyteční úředníky, to si myslím, že jaký byla výborná myšlenka, takže my jsme navrhovali seškrtat několik ministerstev, sloučit je případně, a namísto toho současná vláda, aby uspokojila vlastně ty své partnery, tak si zřídí další ministerstvo. No tak jako to v situaci, který jsme, to opravdu, a to je jedna z věcí, z prvních věcí, který vlastně která vlastně ta koalice udělala, tak tohle přece už těm lidem musí být jasný, že volili špatně. Volili někoho, kdo na tu ekonomiku kašle. My nepotřebujeme zřizovat nová ministerstva, to přece víme. Jo, to jsou takový dovoka bíjící věci, že i člověk, který je naprostý laik a není ekonomicky vzdělaný, tak musí pochopit, že tudy ta správná cesta přece nevede. Doplníš mě nějak?
Určitě, protože Petr Fiala, náš současný premiér, v novoročním projevu vysvětloval, že vláda připravuje celou řadu úspor. Na druhé straně se rozšiřují ministerská místa a dokonce i ministerstva. Takže mě by zajímal ten rozpor slov a činů, jo. Ale pravděpodobně se tady najela taková zvláštní tilajna. Najel to Andrej Babiš, to zavedl do té společnosti a docela lidi mu to polikali, že zkrátka říká věci, jak je lidé chtějí slyšet, jo. Ale dělá se úplně něco opačného. A nikdo na to nepoukáže. Takže přesně vláda Petra Fialy je to samé. Prostě oni vykládají, jak budou šetřit, jak mají našlápnuto k tomu, že budou šetřit. Mě by zajímalo, čemu říkají šetření, jo? Úspory, čemu říkají úspory. To je stejné, jako když Andrej Babiš tady mával grafama, že vybral o 18 miliard víc na daních. Ale on na to zaměstnal úředníky, který na mzdách stály 20 miliard. Čili ví se, a Hana Lipovská to tady v pořadu taky říkala, že kdyby vláda přistoupila k tomu, že zruší daňové výjimky, které se ponechaly pouze, myslím, dvě, a ty se týkaly rodina dětí, a kdyby škrtly daňové výjimky, třeba to, že velké korporace mají daňové prázdniny, mají spoustu výjimek na daně a tak podobně, tak šmahem by v té kase přibylo 380 miliard ročně. Jo? Takže k tomu ale nikdo nepřistoupí, protože to je politická vražda pro ty politiky, kteří jsou dosazení lobbystama, kteří jim zaplatili volební kampaně a kteří jim zaplatili PR-ový agentury, který o jejich partajích psali, že mají prostě možnost mít 12%, a jenom ty to šli do té televize a byli představeni, ty partaje byly představené jako ty, kteří budou mít premiéra. Jo, to jsou ty manipulace, těžké manipulace ve veřejnoprávních prostředcích. Bavili jsme se o bezpečnosti našeho státu, bavili jsme se o jednom konkrétním případu, nebo o dvou vlastně případech. Já musím říct, zaplať pánbu, jenom zatím o tak malým počtu těch případů. No a ta volební kampaň pochopitelně nabízela, že Volný blok má řešení. Czexit, odejití z Evropské unie chytrým způsobem, jo. Další záležitost, vystoupit z NATO, protože být členem agresorské armády, která kam vstoupí, tak tam víceméně 100 let tráva neroste, tak to se může jednoho dne obrátit proti nám, protože nakonec tady nějaký imigrant něco způsobí a řekne, oni mi taky zastřelili jako rodinného příslušníka. Tak já jsem si tady jenom vyřešil to, že mě to mrzelo, tak jsem zub za zub. Jako, jo. To je ta vnitřní bezpečnost, která pochopitelně může být narušena. A to se nebavím o teroristických útocích. A propo, co si myslíš o teroristických útocích? Já osobně se domnívám, že to je jedna z aktivit tajných služeb, protože vlastně terorismus neexistuje. Existuje pouze aktivity tajných služeb, které se pojmenovaly jako terorismus. Takhle bych to asi definoval. Co ty si o tom myslíš, Davide?
No, terorismus není zrovna mým koníčkem, ale já bych se tomu diplomaticky vyhnul s tím, že ti řeknu, že terorismus bude pak, že bude ten, kdo jej financuje.
No, to si už řekl hodně, takže já to doplním jenom pro naše posluchače. V podstatě, když na rychlou rakovinu umřel, a teď nevím, jak se jmenoval, ale myslím nějak od co, něco, já nevím, jak se jmenoval dál, možná mi to někdo z posluchačů napoví, tak to byl vysoký důstojník Pentagonu, který byl v podstatě spojítkem mezi ISIS a mezi CIA, která a vlastně zajišťoval toky peněz a financování ISIS. V ISIS dokonce bylo prokázáno, že tajné služby tam trénovaly a dělali výcvik pro teroristické skupiny. Takže v podstatě je to taková CIA armáda, která dělá špinavou práci, a aby to nebylo přiřčeno, že to dělá nějaký stát, tak jsou to nějací teroristé, prostě nějak jsou pojmenovaní. Bohužel, jo, a těch důkazů je celá řada v bostonský atentát, nebo ta záležitost teroristického útoku na civilní obyvatelstvo při tom pochodu, tak tam byly jednoznačné důkazy, pak vždycky někoho zatknou a řeknou, my už jsme ho dlouho sledovali, my jsme věděli, že to chce spáchat, jenom jsme nevěděli kdy. Jako. To se mi taky líbí, jakoby tajná služba s rozpočtem astronomického rozsahu tak sdělí, že nemohla tomu zabránit, ale sledovala toho útočníka, jestli to provede nebo ne, a představte si, on to proved. No, to mě přijde úplně ubojí. Davide, co naše tajná služba? Co pan Koudelka? Ve světle prozatím nedodaných jakýchkoliv důkazů o Vrběticích. Myslíš si, že někdo někdy dodá, a to i Miloš Zeman pochopitelně vyzval tajné služby, aby dodali, že? Myslíš si, že někdo ještě se někdy k tomu vrátí, aby se tím zaobíral, aby to, co slíbili, aby dodali?
No, v současném systému o tom velmi, velmi vážně pochybuji. Tady je potřeba říct divákům, aby si vždy na všechno udělali svůj vlastní názor a nepřijímali ten, který jim poskytnou média. Média jsou poslední dobou v podstatě za vším špatným, a to, že po x letech někdo přijde s tím, že ve Vrběticích byli dva konkrétní lidi, to je prostě směšný, a já si myslím, že nemá cenu to rozebírat, že opravdu každý inteligentní člověk pochopí, že tady něco nevoní a že je tady něco poskládáno zcela účelově. proto, aby byla zdiskreditována nějaká konkrétní země, která někomu vadí. Asi takto k tomu.
No jo, Davide, jenomže tahle ta aférka, proč jsem ji otevřel, jo? Tady ta aférka je bohužel, zase má přispět k posílení rusofobie, to za prvé. Za druhé, jsme si rozházeli ty vztahy s Ruskou federací a teď, jako kdyby ty politici nemají odvahu, aby se sebrali a třeba jako srbský prezident Vučić se dohodl přímo s Vladimírem Putinem, který zprostředkoval pochopitelně potom to dojednání konkrétního navýšení dodávek a udržení ceny $270 prostě za tu kilowatt hodinu v tom rozsahu toho plynu, tak my to neuděláme, protože naši politici raději vysvětlují obyvatelům, že prostě budou platit třikrát tolik za elektriku, nemlich, kterou prodáváme do té Evropy a pak si ji draze kupujeme zpátky, tak za ten plyn, že budou platit taky jako draze, ono to všechno se vším souvisí, to znamená i asi za naftu a za benzín taky budeme jakoby platit jak mourovatý, protože oni nejsou schopni dělat tu práci toho politika. Přeci my si je platíme za to, že oni budou řešit ty věci. A ne, že nám je budou moderovat. My nepotřebujeme, na to máme média, tady by nám to sdělili. My od politika očekáváme, že to půjde řešit. Politici zatím si sedají do televize, do novin a vysvětlují nám, že no, my vás podpoříme, my si půjčíme peníze v Evropské unii z fondu za obnovy nebo záchrany, nebo jak to tam mají. A my si je půjčíme a my vás podpoříme, čili dáme vám dávky. Jo? To už je zase přechod na to, aby lidé dostali peníze, aniž budou pracovat. Čili je to neskutečné, co se tady děje. Ale to, že se to děje, je jedna věc. Víš, co mě nejvíc zaráží? Že ty lidi si to nechají ještě pořád líbit.
No je to přesně o tom, co jsem říkal, jo? Že nechci říct, kolik procent lidí, já nevím, 50-60% možná, jsou prostě naučený systémem přijmout vše, co jim ten systém sdělí prostřednictvím médií. A při tom svým životě mají určitě mnoho starostí, mnoho práce, mnoho těch takových těch běžných povinností, se prostě ani nechtějí zabývat nějakým hledáním pravdy. Právě proto jsi tady třeba ty se svým vysíláním, aby s těm lidem otvíral tu mysl a pomáhal je učit přemýšlet. Jo? Teď jsme vlastně probrali, že se tady někdo snažil těma verbiticema zdiskreditovat Rusko a neřekli jsme vlastně to, co mělo být účelem. No tím účelem pozorní posluchači určitě chápou, nebo pochopili, nebo ví, znají, dali si dohromady v souvislosti, bylo právě to, aby Rusko bylo vyřazeno z případné dostavby naší jaderné elektrárny. A teď si vlastně krásně navázal i na tu elektřinu. Tady proběhlo jaký takový malý zemětřesení a spousta lidí prostě teďka řeší existenční problémy jenom proto, že ten náš současný systém, ať už to byla teda ta odchozí vláda nebo ta nastupující, prostě nechtějí efektivně řešit to, že my u nás vyrobenou energii velmi levně prodáváme ven a velmi draze našim občanům. A zejména třeba v případě seniorů, tak lidi prostě nemají a nebudou mít na to, aby se doma mohli rozsvítit nebo zatopit, pokud mají topení na elektřinu. No a právě proto teďka, jestli se můžu vrátit opět k volnímu bloku, jsme se rozhodli zveřejnit naši novou petici. Pravděpodobně v pondělí by to mělo být zveřejněno. A ta naše petice se bude jmenovat Naše energie našim lidem. A účelem této petice bude přesně to, o čem jsem hovořil. To znamená prodávat ven draze, ale hlavně velmi levně, případně jenom za náklad našim lidem, našim českým občanům. A dělá to tak, aby, když si tady před chvilkou mluvil i o zneužívání dávek, tak aby zase na tom neviděli pouze ti, kteří zneužívají náš sociální systém. Takže díky moc, že to můžeme takhle formou tvého vysílání zveřejnit a představit a velmi brzy bude tato petice na světě a doufám, že získáme co nejdříve těch potřebných 10 000 podpisů, již jsem přesvědčen, že to bude mnohem více a vyrazíme opět jako volný blok do poslanecké sněmovny, do petičního výboru.
V tom máš pravdu. Navíc, ještě pokud to posluchače zajímá, tak na volném bloku na webu, čili volnýblok.cz, jsou příspěvky, pochopitelně posluchač, který je dobrý čitatel a už nějakou dobu tam na tom webu si věci čte, tak asi postřehl, že jsou tam sledované takové 3 linie. Jedna ta linie je covidová, pochopitelně, jedna ta linie je energetická a jedna ta linie je současná situace Rusko, toho napětí mezi aliančními vojsky a vojsky Ruské federace. Ale to není jenom tam o té hranici, to je letitá záležitost, která teďko dospěla do nějakého finálního stavu, kdy Ruská federace si prostě už nechce nechat líbit porušování všech, byť možná ústních, ale slibů, úmluv o tom, že nebude do zemí, které sousedí s Ruskou federací, takže nebudou umisťovány ani raketové systémy, ani základny aliance. No a to se porušuje pochopitelně a Rusko se brání. Takže vytáhlo k útoku a přimělo tedy USA k tomu, že se zahájila, nebo zahájí se jednání a pravděpodobně něco z toho vznikne. Čili byly to vojensko-politické kroky k diplomatické cestě. Takhle bych to asi řekl, doufejme, že u toho zůstane. Já jsem právě chtěl říci, že i na tom webu se snažíme jakoby porovnávat reakci těch, kteří byli zvoleni na tyhle ty věci s tím, co vlastně Volný blok už v tom volebním klání nabízel právě v programu, v ekonomickém plánu, protože toto všechno nemuselo nastat, a nebo kdyby to nastalo, tak by na to existovalo nějaké přijatelnější řešení. Jo. To, že jste tady říkal, že prostě se tady prodává draze, že se rejžuje na vlastních občanech a do Evropské unie se to prodává velmi zalevno. Ale navíc právě Česká republika díky tomu, že máme silné jádro a že máme silnou tu energetickou základnu, tak my jsme v roce 2000, tak jsme 247krát odvrátili blackout v Evropské unii tím, že jsme zasahovali. Odborníci tvrdí, že to bývalo ještě předtím, než se začalo blbnout s obnovitelnými zdroji, takže to bylo třeba 10krát, 20krát do roka, jo, že se muselo zasáhnout, teďko 247krát. Čili je vidět, že ty ideje Evropské unie, které se přetavily do praxe a Německo je těžce závislé na takzvaných obnovitelných zdrojích, které většinou se obnovují jenom když svítí sluníčko, nebo se obnovují, když fouká vítr, ale když je bezvětří a je napráškováno, nebo je pod mrakem, tak se neobnovují. Tak bych to asi popsal. No tak tak jim hrozí kolaps, jo. A Oni to ženou, takže Green Dealem bychom v podstatě jako se dostali ještě do strašně mnohem horší situace, ale to je v řádech. Jo. To není jako, že se to zhorší o pár procent. To je vražda. Takže tyhle ty nesmysly se nás nemusí dotýkat, když nebudeme v Evropské unii. Prostě my jsme byli zavlečeni do žumpy a ta žumpa mokvá a smrdí čím dál tím víc. A spousta občanů si v tom ještě čvachtá, jo, a říkají, že bez Unie bychom nebyli nic, to vůbec není žádná pravda. Volby vynesly jiné karty a já jsem to teďka v pořadu několikrát, Davide. Ono asi je potřeba, aby občané opravdu neměli pochyby o tom, že ti, co seděli v poslanecké sněmovně jako opozice a teď sedí ve vládě, takže jsou ze stejného těsta jako ti, kteří předtím seděli v té vládě. Protože jednak jsou lokajema stejných pánů, to za prvé, to je potřeba si připustit. A za druhé, nemůžeme od nich čekat nic jiného, protože oni tam nebojovali za nic jiného. Oni tam prostě zvedali ruce a těšili se na to, že po volbách budou sedět v těch křeslech. Takže to je zhruba takové konstatování toho stavu. Máme 22.11, ještě máme pár minut do té půlky, než otevřeme telefonní linku. Davide, je nějaké téma, které by si chtěl tady ještě ty teďko probrat?
Určitě ano, ale jenom bych tě ještě doplnil.
Jo, doplň.
Díky Volnému bloku, který prostřednictví Mariana Bojka, Luboše Volného ukázal vlastně to reální fungování poslanecké sněmovny, tak lidi teďka díky tomu ví, jak to tam doopravdy chodí. Já bych pravdu řekl, než jsem vlastně přišel k Volnému bloku, tak jsem veškeré ty náležitosti, jakože je tam možnost obstruovat a jak dlouho a kdo to může dělat, kdo to nemůže dělat, v podstatě neznám. Takže většina lidí jsou přesně ti diváci té televize, který si sednou a čekají na to, co jim tam řeknou, co se tam stalo a řeknou jim, že tenhle ten politik je špatný a ty lidi si to automaticky vezmou jako za pravdu. A prostě my jsme ukázali, hele ne, ono je to trošku jinak. Ty lidi, kteří tam živíte v té sněmovně, tak tam můžou dělat to a to. Jo? Není to jenom o tom, že nezvednou ruku, ale že skutečně mají nástroje, můžou obstruovat a když budou chtít, tak prostě ten zákon, který se těm lidem nelíbí nebo který pro ně bude mít vlastně negativní důsledky, tak prostě nikdo neschválí. Jo? A tohleto povědomí je potřeba oživovat a probouzet i v tomhletom směru ty lidi, aby věděli, že to, že někdo něco odhlasuje, nevím, poměrem 120 k 80, tak to neznamená, že prostě se nedal udělat více.
Přesně určitě... tak. Promiň, povídej ještě, dopověz to.
Ne, chtěl to doplnit, tak můžeš?
Já jsem právě byl ve stejné situaci, já jsem se domníval, jako, že když nemáš většinu, tak jako co, tak seš tam vlastně do počtu. Ten život toho otvírání očí, co v té sněmovně se dá, tak to mi hodně pomohlo. Čili stačilo, aby lidé nějakým způsobem trošku víc přitlačili v těch volbách a Volný blok měl třeba 5-6%, tak by se viděl ten fičák, jakoby, kdy se dá zablokovat, jako když máš klub, jo. V podstatě Lubomír Volný s Marianem Bojkem to dělali bez toho, že neměli předsedu klubu. Předseda klubu má prostě neomezené možnosti v některých záležitostech. Čili můžou obstruovat a můžou opravdu tu sněmovnu zablokovat a ne na den, můžou ji zablokovat na několik dní a prostě ta sněmovna někdo pak musí přijít vyjednávat a vyjednat určité věci, čili ty nástroje tam jsou i s pár poslanci, kteří mohou udělat spoustu práce. Takže to jsou věci, které jsme se naučili, poučili jsme se. No a teď je jenom zapotřebí, aby jsme byli v kontaktu s potenciálníma voličema. Proto ty vysíláš streamy a proto my se tady věnujeme některým věcem a myslím si, že Volný blok pracuje na tom, aby lidé byli znalejší, aby byli chápavější v tom smyslu, aby věděli, kdy kdo lže a proč, protože když budou znát možnosti toho dotyčného, ať už je to poslanec nebo člen vlády nebo kdokoliv jiný, tak je nemůže nikdo ohlupovat. Jo. Tady se bohužel dlouho pracovalo na tom, že nestarejte se o to, na to jste si zvolili své zástupce, své poslance a ty to za vás všechno udělají. No a lenost je přirozená vlastnost, čili jsme se ukolébali a pak nám ještě vnutili, že prostě stejně ta opozice je bezzubá, protože nemůže nic. Jo. A my jsme tomu uvěřili. No naštěstí už tomu rok nevěřím. Stejně jako ty. No, čili domnívám se, že a doufám, že když budeme intenzivně pracovat a budeme, řeknu, nejenom s lidmi pracovat v terénu, ale budeme je edukovat skrze web, čili vzdělávat, a zase poskytneme, řeknu, materiál, se kterým mohou naši zdatní posluchači třeba pracovat mezi svými lidmi, tak se prostě ta bariéra musí jednoho dne prolomit. Já tomu pevně věřím, Davide. Jak u vás v pražské organizaci? Praha je specifický region, musíme říct. Praha nefunguje tak jako třeba klasický kraj, protože Praha je jedna velká aglomerace a víme, že v Praze jsou některé věci fakt specifický. Jak to máte ve vaší organizaci, co se týká členské základny? Měli jste už konferenci nebo chystáte konferenci?
Stáváme další poradu, máme teďka 12. a na té si stanovíme termín pražské konference, která bude vlastně ještě před celorepublikovým volebním sjezdem. A jinak si myslím, že je to u nás zhruba stejný jako všude v jiných krajských organizacích, co se tak vyměňujeme s kolegy poznatky, tak si myslím, že to bude všude plus minus stejný. A Praha je trošku specifická tím, že tady, co se týče volného bloku, máme to působiště, si myslím, asi nejtěžší. Já vím, že to zní trošku alibisticky, že se tady jakoby ubavíme, ale podívejme se, jak to tady je v rámci pražského zastupitelstva, v rámci té komunální politiky. V Praze vládne Pirát, Pirátům se v minulosti dařilo. Ta Praha je taková hodně, jak to říct, kavárenská, nevím, jestli ten správný výraz, hodně pravicová. Budeme to tady mít těžký, ale myslím si, že určitě není nemožný uspět i v Praze. Jo, protože jsme vidět jako pražský volný blok, nebo jako volný blok celkově. Zejména na těch akcích většina těch velkých demonstrací proběhla právě v Praze. A jak jsem říkal úvodem, prostě budeme probouzet dál ty lidi a budeme pokračovat v tom, co jsme započali, a doufám, že v té Praze se nám podaří přesvědčit občany, že volný blok je ta správná cesta. A já ti teďka z toho odbočím, dělal jsem si tady poznámky, na jednu věc jsem ti neodpověděl, to byly ty streamy. Já jsem to pak rozvedl do těch volebních výsledků. Ptal se mě, proč to dělám. A to je právě jedna z těch cest, jakým způsobem můžeme i bez médií se snažit přesvědčovat lidi, říkat lidem pravdu. A mě po těch volbách, když jsme měli ve volném bloku takový malý blackout, začali psát lidi a ptali se mě, proč nevysíláte, co je s váma. A já jsem pochopil, že potřebujeme velmi rychle těm lidem dát podporu, ukázat tím, že ten volný blok je tady pořád, takže jsem si prostě řekl, hele, je to potřeba, tak si před to sedni a aspoň jednou, dvakrát týdně zkus těm lidem něco pozitivního říct. Takže to byl asi ten hlavní důvod a samozřejmě nechci, nebo chci, aby volný blok tak, jak našlápil, tak prostě pokračoval dál a aby jsme opravdu ve velmi brzké době byli silnou a úspěšnou stranou. Nerad dělám něco, co nemá smysl, a když už se rozhodnu na nějakou cestu vstoupit, tak se snažím po té cestě jít, co nejdále to půjde.
Hele, v Praze se brzy bude otvírat sekretariát, kde pochopitelně to není jenom o tom, že tam, řeknu, bude chodit vedení, nějakým způsobem se setkávat s nějakými dalšími nějaká jednání a podobně. Ale ten sekretariát má jednu výhodu, že je tak pěkně prostorově uspořádán, že se tam dají dělat i pěkné akcičky. No a vy asi jako pražská organizace tak budete využívat. No, co je jako nejbližší akce teďko?
Tak, 20. ledna budeme slavnostně odevírat tento náš sekretariát. Připomínám znovu adresu, je to Sarajevská 10, Praha 2. A určitě diváci zaznamenali, že jsme vlastně mezi svátky 29. prosince uspořádali brigádu Volného blku a za pár hodin teda musím ještě jednou poděkovat všem lidem, kteří tam byli. Jsme z těch úžasných prostor udělali opravdu útulný, příjemný místečko. Mně se tam moc líbí a budu se tam těšit i toho 20., kdy teda proběhne to slavnostní otevření od 14 do 18 hodin. Jana Wolfová uvaří tržičkovou polévku, takže všichni jste zváni z Prahy a okolí, ale kdybyste si chtěli udělat výlet z nějaké větší vzdálenosti, samozřejmě budete vítáni. Protože toto se stane tradicí našeho sekretariátu. Následně potom každý čtvrtek od 14 do 18 hodin bude Volný blok otevřen veřejnosti. A každý čtvrtek bude Jana Wolfová, skvělá to kuchařka, vařit nějakou úžasnou polévku. A to bude, to si myslím, bude obrovský přínos, protože my se tam budeme s lidmi setkávat, bavit, rozebírat s nimi to, co je trápí, poslouchat jejich názory. A myslím si, že no, čekáme velkou návštěvnost a že se z toho stane tradice Volného bloku. Čtvrteční setkání v našich krásných nových kancelářích.
Je tam pěkný mediální koutek, už se z něho vysílali s Luďkem Růžičkou. Ta polévka 29. byla gratis, protože byla za práci, ale ty polévky další budou vlastně za symbolickou cenu, aby to pokrylo náklady. Takže nemůže nikdo říct, že se někde rozdávaly zdarma polévky a lovili se voliči, tak jako se někde rozdávaly ty koblihé, čili nebo kuřata, tak aby to někdo zase na nás někde nevytáhl. Ty prostory pochopitelně jsou za velice lukrativních, výhodných podmínek, to znamená, že nebudeme prozrazovat teď do vysílání úplně, jak to je, ale je to v podstatě natolik příjemné, že si to může Volný blok dovolit a nemusí nikdo se bát, že peníze, které třeba nám pošle na účet, já jsem viděl, že tyko tam chodí peníze právě na tu hromadnou žalobu, jo, na podporu a pochopitelně, čili aby si lidé neřekli, aha, tak my jim budeme posílat peníze a oni ty peníze utrácejí za nějaký drahý prostory. Vůbec to takhle není. Nakonec přijďte se tam podívat a uvidíte, že... A tam se můžete zeptat, pochopitelně, lidí z vedení, oni vám to tam rádi sdělí, jak to tam vlastně s těmi všemi náklady je. Takže to je tahle záležitost, já koukám, že ještě máme 7 minutek do otevření té linky. Davide, pražská organizace má jednu výhodu, musím říct, že to máte hodně blízko vlastně k tomu ústřednímu vedení. Jo. A padaly takové otázky, dotazy, já jsem to už tady řešil s Janou Wolfovou, proč potom volebním, někdo to nazval v tom mailu fiasko nebo tak podobně, po tom výsledku, my si tady můžeme říct, proč neodstoupilo vedení Volného bloku a tak dál. Tady je potřeba říci, že Volný blok to má nastavené ve stanovách tak, že vlastně do 3 měsíců po parlamentních volbách musí proběhnout sjezd, který volí nové vedení. Takže není to tak, že když je dobrý volební výsledek, tak vedení zůstává automaticky. Když je špatný, tak se budeme bavit o tom, jestli odvolat, neodvolat. Tady je to prostě nastaveno systémově ve stanovách, že zkrátka a dobře členové, členská základna, kteří se stanou delegáty na ten sjezd, tak vystaví účet tomu vedení, pochopitelně, za tu práci, kterou do té doby dělalo. Takže my to máme takhle, jenom chci připomenout, a právě toho 29. ledna ty jsi zmínil, že to je volební sjezd, zejména volební, protože se bude volit nové vedení. Jestli v tom novém vedení budou lidé, kteří tam byli doposud, nebo tam budou jiní, nebo dojde k částečné obměně, to je pochopitelně záležitost té členské základny, která vyšle své delegáty a delegáti prostřednictvím svého hlasování tam pochopitelně rozhodnou. My tedy v Olomouckém kraji budeme mít konferenci týden před, čili 22. Vidím, že vy s tím taky nespěcháte. My jsme udělali schválně, aby jsme mohli se bavit o těch nejaktuálnějších záležitostech, se přiznám. No a Davide, ty jsi spojil tedy svůj život s Volným blokem. Myslíš si, že na té konferenci ty chceš kandidovat na toho předsedu ve vaší pražské organizaci, nebo chceš mít víc volna třeba právě na tu činnost, kterou teďko děláš? Teda já se tě nechci ptát, pokud je to tajný, jo, nebo nechci to z tebe takhle lámat, ale zajímalo by mě to, jaký máš plány v podstatě i v rámci Volného bloku.
Volný blok je, jak už jsem říkal, je pro mě cesta, kterou vnímám možná osudově a vnímám obrovskou odpovědnost vůči všem těm lidem, kteří nám věřili, kteří nás volili, a proto udělám maximum pro to, aby Volný blok tady byl pro lidi. A chtěl bych k tomu ještě dodat, že Volný blok je týmová práce, že na to, co jsme dokázali, se nadřelo mnoho členů Volného bloku. A to si myslím, že je potřeba si stále připomínat, že byť spousta voličů, sympatizantů vidí případně jenom ten finální produkt v podobě těch lidí, který vám sdělují ty informace, tak rozhodně to není o tom, že to všechno vymyslí a dělá jeden člověk. Jo, i vlastně to, co se snažím předávat já, prostřednictvím těch streamů, tak samozřejmě konzultuju se zkušenějšími kolegy a opravdu to, co děláme, je týmovou prací a tak by to mělo být i nadále. A co se týče té pražské organizace, tak tam jenom poopravím, tam je předsedou Radek Nováček, já jsem místopředseda a myslím si, že pokud tam nebude mnoho kvalitnějších kandidátů, tak bychom v tomto složení mohli pokračovat i nadále, ale to je ještě předčasný teďka sčítat, protože ta volební konference ještě v Praze neproběhla.
Mně to je jasný, já taky nechci vůbec zasahovat do výsostného práva delegátu vaší konference. Já jsem se spíš ptal na to, jestli by ti to takhle vyhovovalo, víš, abys měl víc času a prostoru na tu práci, kterou děláš, to znamená streamy a tak dál. Protože přeci jenom předseda má těch povinností víc a je to složitější. No. Takže na to jsem se tě ptal, víš, na tvůj osobní pocit, názor.
Pokud budu vnímat, že ta moje činnost bude v jakékoliv oblasti ve Volném bloku prostě přínosná, tak ji budu dělat a velmi rád. Ještě jsem se nedostal do stavu, že bych třeba zjistil, že bych někde mohl přidat. Samozřejmě ta předvolební kampaň mi hodně času ubrala, protože díky tomu, že jsem, jak se říkal, strávil hodně času s chlapama v terénu v rámci toho našeho tour po České republice, tak jsem trošku méně se mohl věnovat té Praze. A zase jsme měli kvalitní kolegy z pražského Volného bloku, kteří se nám postarali o tu práci v terénu, takže si myslím, že jsme nikde jakoby nepokulhávali, ale určitě budu chtít být přínosem pro Volný blok a budu chtít být k dispozici vedení Volného bloku, jak nejlepší. Jde. A samozřejmě tou bezpečností to začalo, tak určitě nikdy se k té bezpečnosti, která je mou původní profesí, neotočím zády a budu se snažit být i bezpečnostním poradcem Volného bloku.
No, když by se také někdy byl třeba ministrem vnitra, jako bezpečnostní expert by si k tomu měl blíž než skladník ze Škodovky. Takže teď to neber nějak urážlivě, naopak, jako vážím si tvých kvalit. Čili mám to upřímně, to takhle říkám, že určitě by si byl vhodnější kádr. Jo, a myslím, že i tvé srovnané myšlenky by nám byly velkým přínosem, protože víme, že ve složkách ministerstva vnitra u policie a jinde je řada slušných lidí, kteří dneska trpí jako zvířata, protože vidí ten neskutečný jakoby úpadek třeba policie, jo, kde jsou tam opravdu na některých místech jsou psychopati nebo lidé, kteří vůbec by tam být neměli a některé zásahy a některé věci, které dělali, tak zkrátka dobře byly absolutně špatně. A dali se dělat příjemnější formou pro obě strany a řada lidí i to, co se zametá pod koberec a že se věci nešetří, tak pochopitelně je řada slušných policistů. Jsou i policisté, kteří se nechtějí, je to asi 25%, nechtějí se ani nechat obodat. Takže i tam máme spojence v podstatě. No ale nabízí se jedna jediná otázka, prosím tě, ještě než otevřeme linku, jenom v krátkosti. Za tu dobu, co jste jezdili s Volňáskem, myslím si, že tam byl jeden incident, který byl dokonce na videu a to dokonce vyřešil Luděk Růžička velmi rychle, možná necitlivě, možná riskantně, ale to je jedno. Museli jste někde zasahovat nebo stačilo jenom to, že jste tam byli přítomní a v podstatě se nic neodehrálo?
Naštěstí zůstalo ve všech případech u jenom takových těch vlastně verbálních útoků. Myslím si ale, že díky té prevenci, která spočívala v té naší přítomnosti tam, ať už jsem to byl já, nebo kolega Jirka, nebo Marek, i další kluci, kteří nám pomáhali na těch akcích, tak se nestalo nic, co bychom pak museli složitě řešit prostřednictvím orgánů činných trestním řízení a že žádný jakoby, útoky, žádný napadení naštěstí k ničemu takovému nedošlo. Když samozřejmě měli jsme nějaký jakoby, negativní reakce na naše vystoupení, tam byly nějaké urážky, ale ono se po určitý době dostalo do povědomí těch lidí, že s tím týmem prostě jezdí chlapy, který o bezpečnosti něco vědí a myslím si, že to povědomí je hodně dobrý, aby bylo. Jo. Tak to prostě je. Možná to někdo vnímal negativně, někdo třeba říká, hele, proč tady někoho mají, to se bojí, ale to je prostě prevence, protože my jsme byli trnem v oku systému za to, že jsme jako volný blok hlásali pravdu a že jsme se museli připravit i na to, aby k nějakému takovému útoku nedošlo. Musím říct, že jako kdybych to měl shrnout, tak to bylo hlavně opravdu pozitivní a byť jsme opravdu ke konci už padali na ústa, já jsem se otočil doma jeden, maximálně dva dny v týdnu, abych se na pár hodin vyspal a už jsem fakt cítil, jakoby, že jedu na doraz, ale zase ta energie z těch lidí, to prostě bylo něco nezapomenutelného. Jo. Znova říkám, opakuju se, ale bylo to jedno z nejkrásnějších částí mého života. Jak už si říkal, byl jsem i velmi sladce odměněn, takže jsem si to fakt užil a myslím si, že jsme docela rychle se i zpamatovali a pozitivně nabrali zase cestu správným směrem a doufám, že to tak bude pokračovat.
Teď ne, že bych to chtěl nějak spojovat s tvým štěstím, ale víš, proč se všechny hurikány pojmenovávají ženskými jmény?
Povídej.
No, na začátku jsou vlhké a potom berou domy, majetky. Myslím hurikány teda, jako myslím hurikány. Takže pojďme otevřít telefonní linku. Ano.
A ještě, jestli můžu, než až prostor divákům, já bych chtěl ještě poprosit všechny posluchače, aby zůstali v těch demonstračních aktivitách. My jsme najeli na nějakou sjednocovací vlnu a musím říct, že je znát, že na všech akcích, které probíhají po celé republice, je těch lidí opravdu hodně, mnohem více než před půl rokem nebo před rokem touto dobou. Tak prosím, vydržte, je potřeba, aby jsme neustali, aby jsme stále probouzeli další lidi. Protože spousta lidí vidí pár lidí někde na demonstraci, říká si, hele, je jich tam pár, to nemá cenu. Takže určitě choďte a těch akcí teďka je hodně. Teďka je o víkendu v rámci České republiky několik dobře připravených, ať už demonstrací nebo protestních pochodů. Pokud byste chtěli vidět opět akci, která bude organizovaná někým z Volného bloku, tak vás můžu pozvat 16. ledna do Plzně, kde kolega Dan Čváb, vlastně čerstvý to předseda plzeňské organizace Volného bloku, organizuje demonstraci Probuďme Plzeň a opět tam budou vidět a slyšet všechny vlastenecké silné subjekty a mohu poznamenat, že se tam pravděpodobně opět ukážu jako moderátor, moc se na to těším, že se tam opět budeme tu energii předávat navzájem. Další akce, která by měla být v režii Volného bloku, by měla proběhnout 22. ledna, to je vlastně hned příští sobotu po té Plzni v Českých Budějovicích, kde bude dobře připravený pochod Českými Budějovicemi, takže je to opravdu hodně, určitě to najdete i na našich stránkách, sledujte naše videa a potkávejme se, ukažme systému, že nás neumlčí, že jsme, jak zpívá Jana Kubínová, mocný lid.
Mm-hmm. Tak já teď sdělím číslo sem do studia 774-139-044. Takže můžete na Davida, mého hosta, dávat otázky, dotazy, můžete mu tedy zavolat. Takže 774-139-044. Než se nám tady rozdrnčí telefon, předpokládám, že určitě naši posluchači budou nějakým způsobem zvědaví a budou ti dávat otázky. Já bych měl jednu první, protože jsem tě ještě moc nepředstavil jako sportovce. A to souvisí pravděpodobně s tvým David Tiger. Tak můžeš nějak ozřejmit tu spojitost mezi Tigrem a tebou a sportem?
No tak začal s tím sportem, tak já jsem se věnoval zhruba od 16 let bojovým sportům a zápasil jsem i na vrcholové úrovni v klasickém boxu, amatérském i profesionálním, v tajském boxu, v kickboxu, ve full kontaktu. Odboxoval jsem něco přes 80 zápasů, byly tam i nějaký dílčí úspěchy. V 90. letech jsem byl dvakrát mistr republiky. To byla taková asi ta nejlepší sportovní doba pro mě, pak už přece jenom ten život zafoukal trošku jinak, ale pořád se ještě hejbu a případně i se snažím, když je čas, předávat něco svým svěřencům. A někdy zhruba v roce 94, když jsem začal zápasit kickboxu v tehdy stále ještě vlastně nejslavnějším klubu Hanuman Gymu Praha pod Petrem Macháčkem, tak jsem měl přezdívku Tiger, protože jsem se nikdy netajil tím, tou svojí prostě láskou k tomuhle zvířeti, protože mě Tiger prostě dá se říct celý život fascinuje, je to pro mě nádherný, prostě posvátný zvíře a po určitý době, kdy jsem teda nastupoval i na ty velký zápasy, třeba v Lucerně jako David Tiger Ploc, tak jsem si jednoho dne řekl, hele, když to mám jako přezdívku, tak co kdybych to prostě zlegalizoval a když může být někde v Americe nějaký Tiger Woods, tak proč by v České republice nemohl být Tiger Ploc. Tak jsem jednoho dne, to bylo někdy v roce 2009, navštívil matriční úřad a svedl jsem takovou tříkolovou bitvu s tehdejší matriční byrokracií, protože ta paní, kterou jsem tam zastihl v té kanceláři, na mě koukala jako na blázna, co to po nás chceš, tady nikdo takový není, jo? To je prostě nesmysl, že jsem do druhého kola nastoupil s právním poradenství, tehdy jsem někde něco studoval a právník, kterýho jsem po přednášce poprosil, mi vytáhl citaci matričního zákona, kde bylo napsáno, že pro užití české obdoby cizojazyčného jména není třeba žádné zvláštní povolení, a to byl tuším nějaký paragraf 62 nebo 63, nevím přesně, tak jsem tam s tímhletím napochodoval do toho druhého kola a dal jsem to paní na stůl a paní teda koukala a říká mi, no, tak tohle to nejsem schopná rozhodnout sama. To se budu muset poradit s nadřízenou. A víte co, my vám zavoláme. Tak mi druhý den volali, že se teda radili s nadřízenou, a vymysleli následující závěr, a to ten, že mi povolí anglický ekvivalent Tiger. A já jí říkám, prosím vás, a já jsem teda Čech a chci se jmenovat Tiger, respektive chci mít druhé křestní jméno Tiger, a vy mi povolíte pouze anglický ekvivalent. Teď vám tady znova cituji. Pro užití české obdoby cizojazyčného jména není třeba žádné další povolení. No paní mi na to řekla, no dobře, ale nikde není psáno, že Tiger je v češtině Tiger. Takže jsem po druhém kole, které jsem prohrál, dospěl k tomu, že si budu muset najít soudního znalce, respektive soudní znalkyni. Dostal jsem kontakt na paní z oboru. Zavolal jsem jí a do telefonu jsem jí vysvětloval, co bych potřeboval. A tak jsem napjatě čekal, co mi řekne, a ona říkala, jo, poslouchám vás, no, víte co, já si myslím, že s tím by neměl být žádný problém. Hruba do týdne mi přišla A4, jedna, kde byl teda znalecký posudek, kde bylo psáno, že teda mimo jiné v anglicky mluvících zemích Tiger jsou třeba i země na Balkáně, kde užíváne jméno Tigran nebo Tigris, a že teda na základě toho a toho není žádné překážky k tomu, aby toto jméno bylo přijato i teda českým matričním zákonem. S tím znaleckým posudkem jsem tam vstoupil do toho třetího kola a nikdy nezapomenu na ten výraz té paní, jak se zatvářela, když jsem tam vyšel, jo, prostě takovým tím stylem, a už je tady zase ten blázen. Já jsem jí na to řekl, nebojte se, tady máte něco, položil jsem jí tu A4 na stůl, ona se na to podívala a sdělila mi, no, tak to se nedá nic dělat, a zhruba do týdne mi přišel nový rodný list a následně už jsem si hned jenom vyřídil občanský průkaz, veškerý ostatní doklady, takže od té doby opravdu od roku 2009 jako první jediný Čech se jmenuju David Tiger Plouc.
To je docela zkazka, čověče. Prostě když narazíš na byrokrata, tak je to složité. Jako dneska také už je to volnější, musím říct. Když tam prostě, dneska asi by to bylo jednodušší, kdybys tam přišel, prostě, tak ti to tam asi jak jde, ale asi bys tím nedělali žádný okurky. Prostě Tiger je Tiger, to je známý jméno. Tak jako co, že?
A tam je takový paradox, že už tehdy bylo, ale užívané jméno v České republice Lev bylo, jo, takže Lev je v pořádku, Tiger není, jo, to jsou takové věci, na kterýma zůstává rozum stát, ale dobrý, prostě povedlo se, no, byl tam nějaký výsledek, který jsem chtěl, takže bez boje není úspěchu, tak
no, já vidím.
To prostě, že ty nejlepší věci, které mě potkají, si prostě někdy musím vydřít, no.
Vidím, že jsi se systému teda hrdě postavil už před lety. No ku podivu teda musím říct, že nikdo nevolá, což většinou posluchači využívají k tomu, aby volali. Buď jsme tak nezajímaví, anebo jsme byli tak obšírní, že jsme všechno vlastně vysvětlili. Ale já jenom řeknu, telefonní číslo sem k nám na do vysílání na mého hosta, tedy 774-139-044. My vás nenutíme, abyste nám volali, my vám dáváme prostor, abyste zavolali. Davide, máš za sebou i, koukám, pěknou nebo úctyhodnou sportovní kariéru. Já mám takový fokus, že sportovci jsou trošku jiní lidé, jo. I bývalí sportovci jsou trošku jiní lidé, než lidi, kteří třeba nikdy sport nedělali. Jo. Oni, ty sportovci rádi podnikají, jsou podnikaví, protože jsou zvyklí se poprat s problémem. Aha, tak máme telefon, tak já mu dám přednost, pak to případně domluvím. Tak zkusíme to na ostro. Dobrý večer, vítám vás tady ve studiu, jste rovnou ve vysílání.
No, dobrý večer, pardon, tady posluchač z východních Čech. Já bych vás chtěl oba pány pozdravit, poděkovat panu Tigru Plocovi za to, co dělá a co udělá, co dělá pro Volný blok. Jako otázku nemám na něj žádnou, jenom mám takovou maličkou takovou maličkou připomínku, ale takovou zprávu, že teď jsem se díval před chvílí na Primu, za což jich chci poděkovat, kde bylo, víš, byl nějaký pořad o očkování povinným profesních skupin, kde se zúčastnil náš pan známý, pan Hořejší, s právníkem Reichlem. A to by si měli lidi tohleto podívat, který to neviděli, protože pana Hořejšího rozebral na součástky argumentama, přesnýma argumentama, ať to bylo z toho Kochova institutu, nebo ať to byla dánská nějaká verze, kterou zpracovali. A prostě Hořejší se jenom kroutil a pak když věděl, že nemá se kam kroutit, tak už i tomu panu Reichlovi dával jako říkal, ano, ono to možná tak bude, možná. A prostě pan Reichl pak nakonec říct, že tady řekl, a to se mi bylo, že tady nejde o nic jiného, než když těm vakcínám propadla už ta expirace, tak je potřeba to do těch lidí napíchat a se tím to skončil. Moc pěkný pořad, doporučuju všem. Takže děkuju za zavolání a budu poslouchat. Díky, na shle.
Děkujeme. No, Davide, to je hodně zajímavé téma, musím říci, to, co teď tady nanesl náš pan posluchač. A je to o tom, že já už jsem to tady avizoval, že že i mainstreamová média, ono to bylo asi na Prima CNN News, že i mainstreamová média pouští zajímavé informace a ty informace velmi často de facto se rovnají tomu, co jsou různé alternativní takzvané dezinformační weby a servery. Jo. Tak jestli chceš na to zareagovat?
Určitě, možná je to ten důvod, proč lidi nevolají. Samozřejmě tohle bych si taky nenechal ujít, ani jsem to nevěděl, že něco takového dneska budu vysílat. Já se na to samozřejmě podívám ze záznamu, protože pan doktor Reichl je určitě jeden z velmi výrazných lidí, který tady bojuje za naše práva, bojuje s tou covidovou mafií a je to taky jedna z osobností, kterou můžete potkat na těch největších protestních akcích, které se teďka organizují v rámci celé České republiky. A je moc dobře, že konkrétně teda Prima dá prostor takovému člověku, aby prostě řekl pravdu. To je si myslím taky jakoby odraz toho, že se možná blízká na lepší časy, protože si myslím, že pár měsíců zpátky by tohleto určitě bylo nereálný. Česká televize, jestli si vzpomínáte, je to pár týdnů zpátky, když měl pan doktor Reichl mluvit v pořadu Máte slovo, tak jeho účast na poslední chvíli zrušila. A vidíte, že ne všechna média fungují tak jako česká lžemevize. Teď se opravuju, řekl jsem Česká televize, byť jsem nedávno vlastně opravil název České televize na Česká lžemevize, protože je to za mě osobně prostě nejhorší médium tady u nás, které si všichni platíme, jsme vázáni nějakými poplatky a za to jsme se vlastně dočkali cenzury, naprosto nespravedlivé předvolební soutěže, kdy jsou vlastně do těch předvolebních debat zváni pouze zástupci těch nejúspěšnějších, dá se říct, stálých stran.
A takzvaně nejúspěšnějších, takzvaně.
To je velkým problémem této země.
Tam jenom poznámka, že oni ho odmítli, protože si tu diskuzi s ním, jakoby proti kandidát v té diskuzi, nepřál ministerský úředník z ministerstva zdravotnictví. Máme dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku nebo dotaz.
Dobrý večer, Senka z Otrokovic. Zdravím vás oba dva. Davide, tebe bych se chtěla zeptat, proč na těch jakýsi kilometry jsme tady projeli na Zlínském kraji, že? Chtěla bych se zeptat, proč na těch združovacích spojovacích akcích je vidět pouze jenom znak chtíplého psa. Když je to združování různých stran a nebylo tam vidět znaky jiné strany, byly tam, já nevím, jednotní, volný blok, no, ještě tam byl. Bylo tam vidět zkrátka jenom chtíplého psa.
Ano, rozumím, zdravím do Otrokovic. Ono je potřeba říci, zcela objektivně, že chcípl pes byl vlastně tím prvním, kdo udělal ten zásadní krok po volbách a uspořádal ty první společné protesty. Jo. Proto vlastně dali tu hlavičku těm, a samozřejmě nejenom tu hlavičku, ale pravděpodobně to z velké části všechno financovali sami, a tak si myslím, že určitě není jakoby nic špatného, že si tam dali i výraznější logo, ale musím říct, že třeba na té plzeňské akci, o které jsem mluvil, tam je to už uspořádání úplně jinak, jo, že
tam je to od volného bloku.
Prosím?
Nebo vedená volným blokem.
To třeba tu plzeňskou akci dělá Dan Schwab, což je vlastně předseda.
No, ano, já jsem slyšela, že to pořádá volný blok. No já tak trochu jsem z toho chtíplého psa, ano, je potřeba se spojovat, ale jsou z toho, já jsem ti to psala do Messengeru, jsou z toho taková rozpačitá, protože nikdo jiný neměl. První, kdo měl tiskovou konferenci, byl Stípl Pes, už kdysi v Břeclavi před víc než rokem. Nikde nikomu nikdo nechodil na tiskové konference a byla to taková divná věc, že na stole měli mikrofon, na kterém byla cedulička Česká televize. A není to jediná věc, nebudu tady víc věcí jako vzpomínat, ale nemám z toho dobrý pocit, no, asi tak. Tak jo, tak ať se všechno vydaří, oba zdravím a uvolním linku dalšímu. Naslyšenou.
Děkujeme. Davide, ty chceš ještě na to zareagovat?
Ne, já jenom samozřejmě chápu, že tady zejména před těma volbama byla taková možná negativní atmosféra, nevím, jestli je to úplně ten správný výraz, protože spousta těch vlasteneckých subjektů bylo přesvědčeno o tom, že právě ta jejich cesta ta nejlepší a často právě nám všem stranám bylo vytýkáno, proč neuděláte jeden silný subjekt. Ono je to ale potom v reálu hrozně těžký, protože narazíte právě na to, že víc hlav víc ví a to, že má někdo jiný názor, nemusí ještě nutně znamenat, že má špatný názor, ale prostě chce jít tou cestou, které on věří nejvíce. Proto jako by byl asi téměř zázrak, kdyby se nám tenkrát v té době povedlo vytvořit jeden velký vlastenecký subjekt. Uvidíme, jak se nám bude dařit i nadále. Ono po těch volbách bylo hrozně důležitý prostě tohleto všechno hodit za hlavu, to soupeření a ukázat systému, že je tady mnoho lidí, kteří se nikdy prostě nepodvolí tomu covidovému fašismu a že nám jde opravdu o naše životy, o naše zdraví. A to, jestli se potom domluvíme na nějaké spolupráci nebo ne, nebo opět zjistíme, že ten či onen nás zase zklamal, to je druhořadá věc, ale v první řadě si musíme zachránit životy.
Souhlas. Já jenom jsem tady vysvětloval už to v jednom pořadu, že je to potřeba to chápat správným způsobem. My máme takovou ideu, že pokud někdo říká něco, co nám je blízké a oč nám jde také, a to je, dejme tomu, to, aby nebylo povinné očkování, to je to, aby bylo ukončeno očkování, to je to, aby nebyl tlak na očkování dětí a tak dál, tak to půjdeme hlásat společně na jednu tribunu. Ale to ještě neznamená, že spolu lezeme do postele. Takže je potřeba to takhle vnímat, jakoby, jo? Spojování se na názorech, na ideích, ale neznamená to, že se budeme organizačně propojovat do jedné partaje nebo do jednoho hnutí. Protože to nefunguje. A uvidíte, že i ta pětikoalice, která dneska vládne, začne mít brzy velké problémy. A je jich jenom pět. Jo. A mají silný motiv, protože má co spojovat. Jsou to prachy, jak ty korupční, tak ty oficiální. Jsou to kšefty, které pochopně pramení z toho. Takže jako oni mají silné lepidlo, ale i oni budou mít velký problém. No a tam, kde není silné lepidlo, ty peníze, no tak tam dojde dřív či později k tomu rozkolu mnohem dřív. Takže proto nemá smysl, Jana Wolfová tady jednou vysvětlovala, že prostě udělat 16 hlavýho trpaslíka, to je věc, když se prostě 16 subjektů domluví a myslí si, že budou 16krát větší. Tak ty jsi to tady, Davide, vlastně předvedl i na té trikoloře, kde byly 4 subjekty minimálně a v podstatě každý z nich udělal horší výsledek než my, jo. Nebo poloviční výsledek než my. Matematickým nějakým průměrováním jsme se k tomu dopracovali. Čili to, že se spojí subjekty jako natvrdo, organizačně pod jedno ičo nebo pod jedno hnutí, které bude kandidovat ve volbách, nemusí být, a ta matematika tak nefunguje v politice, není to co kus, to násobek síly. Takhle to nefunguje. Jo. Takže to bylo na vysvětlenou. My opravdu říkáme, že kdokoliv bude říkat věci a bude je myslet upřímně, bude je říkat tak, jak my je cítíme a tak, jak my je prosazujeme, takže ho podpoříme tím, že to budeme říkat spolu s ním a tím i on podpoří nás. Tím se podpoříme vzájemně. No a jeho stoupenci a naši stoupenci budou pod tou tribunou a bude tím pádem tam o to víc lidí. Ale opravdu to neznamená, že to spojování se znamená, že tady vytvoříme velkou koalici alternativních subjektů. Prosím vás, na tohle nikdy neskákejte, protože to nikdy nefungovalo a taky fungovat nebude. Davide, čas se pomalu naplňuje. Jestli mě chceš doplnit ještě v tomhle tom, co jsem řekl?
Možná bych doplnil, ty jsi mluvil o tom, že ta současná pětikolka to nebude mít lehké a doufejme, že se neudrží moc dlouho. Tak já bych tady ještě vlastně nahrál na smeč, nebo respektive znova vyzval tu vlastně jedinou opoziční stranu, která tam teďka aktuálně je. A to je to SPDčko. Tomio Okamura si teďka bude muset vybrat, jestli mu i nadále bude stačit prostě být tam jen tak do počtu, protože my víme z toho předchozího volebního období vlastně díky Volnému bloku, jak to tam probíhalo, ale teďka Tomio Okamura bude muset něco dělat, protože pokud nevyužije veškerých těch možností, které má, protože tam má tuším 20 poslanců, to znamená, může obstruovat a může blokovat sněmovnu třeba týdny, kdyby chtěl, říkám to trochu nadsázky, tak pak už na té vlastenecké scéně vlastně nemá co dělat. A to si myslím, že voliči velmi rychle pochopí. Takže tedy v rámci toho, aby jsme v první řadě chránili ty naše životy a to naše zdraví, tak je potřeba apelovat na SPD, aby jako jediná takzvaná vlastenecká strana, která je v poslanecké sněmovně za nás, za ten národ trochu bojovala. A budou k tomu mít příležitost hned teďka v lednu. Tuším je tam v plánu, že opět by měli projednávat změnu zákona o zvláštních způsobech hlasování a prosadit to korespondenční hlasování, které jim někdy v tom červenci neprošlo. A pokud by se jim tohle povedlo, tak to je v podstatě konec svobodným demokratickým volbám. Víme, jak to dopadlo ve Spojených státech. Takže apelujeme společně na SPD, ať ukážou, že jsou vlastenci.
No, nebudu říkat, jak bych si vsadil, ale uvidíme. Tomio je zvyklý lidem vysvětlovat, proč to museli udělat tak, jak to udělali. Takže uvidíme, co převáží, jestli čin, anebo potom slova. No. Uvidíme. Davide, 22:59. Budeme se pomalu loučit. Ten pořad s tebou byl velice příjemný, musím říct. Hezky jsme si popovídali. To mi ze začátku Lizgro jakoby rozporoval, že mám moderovat a nepovídat si. Ale já naštěstí nejsem povinován nikomu, tak já si povídám ve studiu. Takže bylo to skvělé popovídání. Myslím si, že i našim posluchačům to přineslo spoustu zajímavých postřehů a informací. No a pojď, dej si nějaký závěr, vyjádři myšlenku, jakou chceš. Nakonec možná bych to spojil s otázkou, jestli by ses mohl vrátit ještě k těm třem novoročním předsevzetím. Možná, že to by bylo pěkné, jakoby tak na závěr, co?
Určitě výborně. Výborně mi nahráváš. Přestože nejsme nějak předem domluveni, tak musím říct, že ta tvoje intuice je prostě skvělá. Vždycky mi nahraješ na téma, který už jsem někam třeba odložil vzadu, že dobrý, tak jsme to neprobrali, nebo nikdy příště, a ty mi opět dáš příležitost na to, abych nezapomněl. Tak je strašně důležitý, aby jsme se prostě potkávali, aby jsme nebyli sami a aby jsme se na všechno snažili dívat pozitivně. Protože jak se dostanete do toho stavu, ve kterém nás chce mít ten systém, prostě je to všechno špatně, už jsme v koncích, nám nic jiného nezbývá, tak jsme přesně tam, kam nás chtěli dostat. A to ne. Hele, udělíme si z toho prostě hru, která nás baví a nás nezlomí. Jo? Ten život je krásný a krásný je tím, jak k němu budeme přistupovat. Jo, že ať si vymýšlej nesmysly, jaký chtějí, my prostě budeme i nadále společně žít svoje životy, které budou postavené na těch hodnotách jako dosud. A já věřím tomu, že ta energie, která teďka započala tím sjednocováním, ať jsou to ty společné akce a v podstatě i to, co se děje v celém světě, takže to prostě vyhraje. Že to dobro nad zlem musí vyhrát a pomohou nám k tomu případně třeba a i ta předsevzetí, o kterých jsi hovořil, ta tři základní předsevzetí. Takže za prvý, neočkujte se, za druhý, netestujte se, za třetí, nenoste respirátory. A tímhletím, když 20-30% lidí v této zemi úspěšně projde tímto novoročním předsevzetím, tak si myslím, že máme prostě problém COVID vyřešený, protože ty ostatní lidi pochopí, že hele, ono to nefunguje, ostatní to zvládnou i bez toho, tak proč ne i my. Takže určitě buďme spolu v kontaktu, potkávejme se všude, kde to půjde. Zmínili jsme ten náš nový otevřený sekretariát, kde nás počínaje 20. lednem, můžete každý čtvrtek navštívit, tak klidně přijďte mezi nás a předávejme si dobro a určitě to spolu zvládneme. Já ti, Petře, děkuju moc a já jsem se tomu užil a doufám, že se zase brzy uslyšíme.
No, potěší na mé straně, děkuji ti za všechny pochvaly a já jenom doplním, že to pozvání pochopitelně do sekretariátu Volného bloku není jenom pro členy, ale je pro každého, komu je blízká ta naše cesta a to program a to všechno, nebo chce si popovídat o ekonomickém plánu, který naleznete pochopitelně také na webu. Čili mohou přijít i nečlenové do sekretariátu a hlavně, že budou mít sympatizující myšlenky. Tak, Davide, skvělá za dvouhodinovka, kterou jsme si tady spolu užili. Děkuji ti moc. No, vážně, milí posluchači, to je asi dneska už úplně všechno. Máme si na závěr jednu hezkou písničku a já vám jenom připomenu, že v pátek se na vás bude těšit, no, pochopitelně Karel Světnička, který vlastně dva týdny nemohl se svými myšlenkami sem do rádia, takže určitě bude nabitý a já budu co dělat, abych se vůbec dostal ke slovu. Ale pátek Hovory při víně si nenechte ujít, protože si myslím, že to bude zase opět zajímavé. Nazbíralo se spousta zajímavých záležitostí a kauz. Takže zpátek vás zvu. No a to je pro dnešek úplně všechno s Davidem Tigrem Plocem. se společně od mikrofonu loučí, no jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a užívejte si večera.
Ještě nejsme na...